สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32303การจัดการการเงินเรื่องต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับในกรณีที่กิจการใช้เงินทุนจากหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะก่อให้เกิดภาระทางการเงินที่แตกต่างกันหรือกล่าวได้ว่าเกิดต้นทุนของเงินทุนแต่ละประเภทที่ต่างกันดังนั้นในการคำนวณต้นทุนเงินทุนอันจะเป็นผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนก็จะแบ่งตามประเภทของแหล่งเงินทุนนั่นเองนะครับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลกิจจะอธิบายรายละเอียดให้เราทราบว่าจะสามารถคำนวณต้นทุนเงินทุนแต่ละประเภทด้วยวิธีใดนะครับและส่วนประกอบของโครงสร้างเงินทุนอันจะเป็นปัจจัยที่ต้องควรพิจารณานั้นมีอะไรบ้างติดตามความรู้ที่น่าสนใจดังกล่าวจากวิทยากรในช่วงต่อไปได้เลยนะครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับเรื่องต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนนั้นเราจะได้พูดกันใน2ประเด็นนะคะก็คือเรื่องของแนวคิดของต้นทุนเงินทุนพร้อมวิธีการคำนวณนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแนวคิดของโครงสร้างเงินทุนเรามาที่เรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันก็คือต้นทุนเงินทุนนะคะอยากจะย้อนนิดนึงว่าถ้านักศึกษาดูถึงงบดุลเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่างบดุลเนี่ยนะคะทางซ้ายมันคือการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนทางขวาเนี่ยมันคือการจัดหาเงินทุนซึ่งมีด้วยกัน2แหล่งนะคะนักศึกษาก็คือแหล่งหนี้สินแล้วก็แหล่งของเจ้าของส่วนของเจ้าของอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราเกณฑ์ระยะเวลามาเป็นตัวแบ่งนะคะระยะเวลาที่สั้นก็คือการที่ต้องชำระคืนภายใน1ปีเนี่ยก็จะมีอยู่ได้แก่เรื่องหนี้สินระยะสั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของระยะเวลายาวเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินระยะยาวแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะสำหรับในหน่วยนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้นนะคะเราจะพูดเฉพาะแหล่งเงินทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นต้นทุนเงินทุนที่จะพูดถึงต่อไปก็คือต้นทุนเงินทุนของแหล่งเงินทุนระยะยาวซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือจากหนี้สินและจากส่วนของเจ้าของนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องความหมายของต้นทุนเงินทุนนั้นเนี่ยมองได้2ด้านคือถ้ามองในด้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีความต้องการจัดหาเงินทุนเนี่ยมันจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เขาต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้เงินทุนนั้นมาใช้นะคะในขณะที่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งของคนที่เป็นเจ้าของเงินที่เอามาให้กิจการยืมมันจะหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการนะคะเพราะนั้นเนี่ย เมื่อเราทราบความหมายแล้วเนี่ยเรามาดูความสำคัญนิดหนึ่งของต้นทุนเงินทุนเราจะพบว่าถ้าเรารู้ว่าเงินที่เราหามาทำกิจการเนี่ยมีต้นทุนเงินทุนเท่าไหร่เนี่ยมันเท่ากับว่าเราจะสามารถนำไปตัดสินใจลงทุนในโครงการได้โดยปกติถ้าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนเงินทุนเราก็จะตัดสินใจลงทุนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ากิจการนั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าต้นทุนเงินทุนเราก็จะปฏิเสธการลงทุนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาต้นทุนเงินทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญทีนี้เรามาดูกันว่าต้นทุนเงินทุนเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบเรื่องต้นเมื่อกี้ว่าต้นทุนเงินทุนอาจจะแบ่งออกเป็นจากแหล่งหนี้สินแล้วก็แหล่งส่วนของเจ้าของนะคะขอให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงว่าถ้าหากว่าเป็นจากแหล่งหนี้สินเนี่ยค่าใช้จ่ายที่กิจการที่จัดหาเงินทุนมาเนี่ยจะจ่ายกลับไปที่แหล่งเงินทุนในรูปของดอกเบี้ยยกตัวอย่างเช่นเราไปกู้ธนาคารอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขานะคะเพราะนั้นดอกเบี้ยที่จ่ายเนี่ยนะคะก็คือต้นทุนเงินทุนของเงินที่กิจการนั้นหามานั่นเองสำหรับแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของนั้นค่าใช้จ่ายมันจะออกมาในรูปของเงินปันผลนะคะซึ่งกิจการเนี่ยสามารถจัดหาเงินทุนได้โดยการออกหุ้นนะคะหรือเราเรียกว่าตราสารทุนซึ่งเป็นคำรวมจริงๆแล้วเนี่ย แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือหุ้นบริษัทและก็หุ้นสามัญทั้ง2ตัวนี้เนี่ยกิจการออกเพื่อจัดหาเงินทุนเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน่วยนี้จึงได้แบ่งการคำนวณต้นทุนเงินทุนออกเป็น3ประเภทหลักๆก็คือต้นทุนเงินทุนของหนี้นะคะแล้วก็ต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริษัทแล้วก็ต้นทุนเงินทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับเรื่องแรกก็คือต้นทุนเงินทุนของหนี้นั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหนี้เนี่ยมันทำได้2ประเภทหลักๆก็คือในรูปของการกู้ยืมเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการออกตราสารหนี้นะคะที่เรารู้จักกันในนามหุ้นกู้หรือพันธบัตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะคะก็จะใช้สูตร1แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการเอาหุ้นกู้เนี่ยเราจะต้องไปดูนิดนึงว่าหุ้นกู้ที่ว่าเนี่ยนะคะมันมีอายุไถ่ถอนหรือไม่ถ้าไม่มีอายุไถ่ถอนก็ต้องใช้อีกสูตร1แต่ถ้ามีอายุไถ่ถอนก็ต้องใช้อีกสูตร1นะคะซึ่งอันนี้สูตรต่างๆจะอยู่ในหนังสือแล้วจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดนะคะแต่อยากจะบอกเราว่าข้อดีของการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้เนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเจ้าของเงินทุนเนี่ยนะคะสามารถเอาไปนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการซึ่งมันก็เหมือนกับเรามีค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทำให้ธุรกิจหรือกิจการเนี่ยเสียภาษีน้อยลงได้ก็คือประหยัดภาษีนั่นเองนะคะแต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียที่ว่านี้ก็คือถ้าธุรกิจกู้ยืมเยอะๆเนี่ยธุรกิจก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นความเสี่ยงที่ว่านี้หมายถึงความเสี่ยงในการชำระคืนนะคะยิ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นมากเท่าไหร่ธุรกิจก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่ทำธุรกิจไม่สามารถเอามาใช้หรือว่าชดเชยดอกเบี้ยตัวนี้ได้เนี่ยธุรกิจก็อาจจะประสบปัญหาล้มละลายได้นะคะสำหรับต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริษัทนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันคือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ซื้อหุ้นบริษัทที่กิจการออกนะคะอันนี้นี่อยากจะเน้นนิดนึงว่าหุ้นบริษัทนั้นเราจะจ่ายปันผลหลังจากที่เราจ่ายภาษีแล้วเพราะฉะนั้นตามสูตรที่ให้ไว้ในหนังสือนั้นต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริษัทเป็นหลังภาษีแล้วนักศึกษาไม่ต้องเอาไปคูณด้วย1ลบด้วยอัตราภาษีนะคะอันนี้จะไม่เหมือนกับต้นทุนเงินทุนของหนี้ซึ่งต้นทุนเงินทุนของหนี้นั้นจะมีทั้งก่อนและหลังภาษีถ้าจะปรับเป็นหลังภาษีเมื่อไหร่ก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีแต่ถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริษัทนั้นถือว่าเป็นหลังภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะตัวที่3ประเภทที่3ก็คือต้นทุนเงินทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญตัวนี้เนี่ยคำว่าส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเนี่ยนะคะจริงๆมันประกอบไปด้วยรายการหุ้นสามัญแล้วก็กำไรสะสมนะคะซึ่งเวลาเราหาต้นทุนเราก็เลยหาแยกกันว่าต้นทุนของหุ้นสามัญก็มีสูตรในการหานะคะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วต้นทุนของกำไรสะสมก็เช่นเดียวกันแต่อยากจะเน้นนักศึกษานิดนึงว่าจะใช้สูตรไหนเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลอันไหนซัพพอร์ตมากก็คือถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้านไหนเยอะนะคะเราก็ไปตามนั้นนะคะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะต้นทุนของกำไรสะสมเนี่ยอยากจะบอกว่ามันจะเป็นต้นทุนในส่วนของเจ้าของที่มีค่าเท่ากับต้นทุนของหุ้นสามัญในกรณีหุ้นสามัญปัจจุบันหรือเดิมนะคะคืออย่างนี้ค่ะต้นทุนของหุ้นสามัญเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2กรณีก็คือต้นทุนของหุ้นสามัญเดิมกับต้นทุนของหุ้นสามัญใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหาต้นทุนของหุ้นสามัญที่ออกไปแล้วเดิมเนี่ยได้นะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับต้นทุนของกำไรสะสมนั่นเองสำหรับต้นทุนเงินทุนของส่วนที่ออกใหม่นะคะของหุ้นสามัญใหม่เนี่ยมันจะมีค่าแตกต่างไปเพราะอะไรเพราะว่าในการออกหุ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็คือค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้กิจการเนี่ยได้รับเงินน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญใหม่มักจะต่ำกว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญเดิมนะคะอันนี้เป็นข้อที่นักศึกษาพึงทราบไว้นะคะอีกเรื่องนึงในเรื่องของต้นทุนเงินทุนเนี่ยคือที่พูดไปทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นต้นทุนเงินทุนของแต่ละแหล่งเงินทุนเป็นประเภทนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการดำเนินธุรกิจเนี่ยธุรกิจหนึ่งเนี่ยมักจะใช้เงินทุนจากหลายๆประเภทเช่นอาจจะมีการกู้ยืมบ้างอาจจะมีการใช้เงินทุนส่วนของเจ้าของบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการทราบต้นทุนเงินทุนเนี่ยเราอยากจะทราบต้นทุนเฉลี่ย ของเงินทั้งก้อนยกตัวอย่างเช่นถ้ามีธุรกิจหนึ่งเนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณ10ล้านเนี่ยกู้ยืมมา4ล้านใช้เงินส่วนของเจ้าของ6ล้านอย่างเงี้ยนะคะเราทราบต้นทุนเงินทุนจากการกู้ยืมรู้ต้นทุนเงินทุนจากส่วนของเจ้าของแล้วเนี่ยนะคะแต่เวลาเราไปลงทุนเนี่ยเราไปทั้ง10ล้านเพราะฉะนั้นเราอยากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเราอยากทราบด้วยนะคะงั้นการหาต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเนี่ยนะคะมันก็ทำได้โดยการที่เราอาจจะสร้างตารางขึ้นมานักศึกษาอาจจะดูได้จากตัวอย่างหนังสือนะคะโดยการดูว่า10ล้านที่ว่าเนี้ยนะคะเอามาจากไหนบ้างแล้วเราก็มาหาสัดส่วนของมันนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่าง 40% กับ 60% เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเวทหรือถ่วงน้ำหนักนะคะก็คือคำนวณว่าในส่วนที่เป็น 40% เนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่ 60% มีต้นทุนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ถ่วงน้ำหนักมันนะคะโดยการคูณสัดส่วนกับต้นทุนเงินทุนหลังภาษีนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นผลลัพธ์แต่ละประเภทเสร็จแล้วเราก็รวมกันตัวนี้เรียกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะภาษานักการเงินเขาชอบย่อว่า WACC นะคะซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Weight Average Cost of Capital นะคะคราวนี้หลังจากที่เราทราบต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้วเนี่ยนะคะว่าเงิน10ล้านเรามีต้นทุนเท่านี้เราก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากโครงการนะคะซึ่งถ้าหากผลตอบแทนจากโครงการมันมากกว่าเนี่ยมันก็น่าลงทุนละนะคะแสดงว่าโครงการนั้นได้กำไรนะคะในเรื่องของต้นทุนเงินทุนยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่มนะคะตัวนี้คำว่าส่วนเพิ่มเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราต้องการหาเพิ่มขึ้นเดิมเนี่ยเรามี10ล้านถูกไหมคะเมื่อกี้นี้ถ้าเราต้องการหาเพิ่มอีก5ล้านอย่างเงี้ยการหาเพิ่มอีก5ล้านเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเดิมนะคะเราสามารถหาได้นะคะผลที่ว่านี้จะเกิดขึ้นใน3กรณีนะคะคือกรณีที่1ถ้าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนที่หาเข้ามาใหม่คือ5ล้านใหม่เนี่ยนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่ม5ล้านใหม่เนี่ยมันเท่ากับต้นทุนเงินทุนเดิมนะคะมันจะทำให้ WACC ของ15ล้านเนี่ยเท่าเดิมนะคะแต่กรณีที่2ถ้าต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่ม5ล้านที่ว่าเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าต้นทุนมันต่ำกว่านะคะต้นทุนถัวเฉลี่ยเดิมเนี่ยมันจะทำให้ WACC ทั้ง15ล้านเนี่ยลดลงนะคะแต่ถ้าหากว่าต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่ม5ล้านใหม่ที่หาเข้ามาเนี่ยมันมีคอสหรือต้นทุนสูงกว่าต้นทุนเงินทุนเดิมนะคะมันก็จะทำให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ15ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้นักศึกษาเองก็สามารถจะหาได้นะคะหนังสือจะแสดงวิธีหาไว้นะคะสำหรับการพล็อตเส้นต่างๆของต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าเส้น MCC นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไปเปรียบเทียบกับ IRR หรืออัตราผลตอบแทนของโครงการได้ซึ่งเราจะหาจุดตัดได้ซึ่งจะทำให้ทราบว่าจุดเหมาะสมสำหรับการลงทุนของกิจการควรจะอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการทำกิจการจริงๆนะคะสำหรับอีกเรื่องนึงนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนนะคะในเรื่องของโครงสร้างเงินทุนนั้นนักศึกษาต้องทราบก่อนว่าคำว่าโครงสร้างเงินทุนนั้นเราจะหมายถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือหนี้สินระยะยาวกับส่วนของเจ้าของนะคะแต่ถ้าเรารวมระยะสั้นด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าโครงสร้างทางการเงินเป็นคนละคำกันนะคะสำหรับที่เราต้องมาศึกษาเรื่องโครงสร้างเงินทุนนี้เพราะอะไรอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าถ้าหากว่าเราจัดสัดส่วนของหนี้สินกับส่วนของเจ้าของเนี่ยไม่ดีนะหมายถึงว่าอาจจะกู้มากไปอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงนะคะอยากอธิบายว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดโครงสร้างเงินทุนไม่เหมาะสมเนี่ยมันมีด้วยกัน2ประเภท1ก็คือความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะความเสี่ยงทางธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันจะหมายถึงความเสี่ยงที่มาจากการดําเนินงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจสามารถควบคุมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงอาจจะเกิดจากการที่เราควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ดีหรือว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าขาดเสถียรภาพอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะมีผลมาจากการที่เราโฆษณาไม่ดีหรือว่าproduct เราไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องแก้ไขต่อไปนะคะแต่สำหรับในบทนี้เนี่ยในเรื่องของโครงสร้างทางการเงินเนี่ยนะคะโครงสร้างเงินทุนเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงินซึ่งความเสี่ยงทางการเงินเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจัดโครงสร้างของเงินทุน ไม่เหมาะสมก็คืออาจจะมีแหล่งหนี้สินคือกู้หนี้ยืมสินมากเกินไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นดอกเบี้ยเนี่ยเยอะนะคะแล้วอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายที่ว่านี้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไม่ว่าเราจะทำกำไรหรือขาดทุนก็ตามนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินนะคะก็ในแง่ของผู้บริหารกิจการเนี่ยนะคะถ้าเราสามารถควบคุมตรงนี้ดูแลตรงนี้ได้เนี่ยมันจะส่งผลทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมเนี่ยเราจะหมายถึงการจัดสัดส่วนหรือส่วนประกอบของหนี้สินระยะยาวของส่วนของเจ้าของนะคะที่ทำให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญสูงสุดจริงๆแล้วมันก็หมายความว่าถ้าเราหาเงินจากแหล่งที่เหมาะสมนะคะก็คือมีหนี้สินส่วนหนึ่งมีส่วนของเจ้าของส่วนหนึ่งแล้วไม่เสี่ยงเกินไปมันทำให้ต้นทุน WACC นะคะต่ำเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็จะทำให้กิจการมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้จะสะท้อนออกมาที่ราคาตลาดของหุ้นสามัญนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูกันว่าในเรื่องของปัจจัยนะคะที่เป็นตัวกำหนดนะคะว่าแล้วเราจะตัดสินใจกำหนดโครงสร้างเงินทุนอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะคะอันนี้มันแล้วแต่ธุรกิจนะคะในแต่ละธุรกิจเนี่ยจะต้องดูว่ายอดขายตัวเองหรือรายได้ตัวเองเนี่ยนะคะมีความมั่นคงของรายได้แค่ไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ามีความมั่นคงของรายได้มากเนี่ยก็อาจจะก่อหนี้ได้มากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะหรือในเรื่องของโครงสร้างของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ตัวเองเนี่ยนะคะมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์นะคะกิจการที่มีอสังหาริมทรัพย์เยอะนี่ก็อาจจะกู้ยืมได้เยอะอย่างเงี้ยนะคะหรือในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนคงที่เช่นอาจจะมีพวกค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจำเยอะอันนี้ก็ไม่จะทำให้เป็นอุปสรรคในการกู้ยืมนะคะหรือในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตธุรกิจที่เจริญเติบโตสูงนี่ก็จะกู้ยืมได้เยอะนะคะความสามารถในการทำกำไรเป็นยังไงนะคะถ้าความสามารถในการทำกำไรสูงก็จะกู้ยืมได้เยอะนะคะตัวที่สี่คือภาษีเราก็ต้องมาพิจารณาว่าถ้าหากว่าหาเงินจากแหล่งหนี้สินเนี่ยมันก็ช่วยประหยัดภาษีได้ใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมากไปก็ไม่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วหรือในเรื่องของอำนาจในการควบคุมกิจการนะคะปกติถ้าผู้ถือหุ้นกลัวว่าจะสูญเสียอำนาจในการควบคุมเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเลือกที่จะออกหุ้นสามัญเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วยังมีเรื่องทัศนคติของผู้บริหารด้วยนะคะผู้บริหารบางท่านอาจจะไม่ชอบการกู้ยืมนะคะแต่บางท่านก็อาจจะชอบนะคะก็คือเป็นพวกที่พร้อมจะเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าทัศนคติของผู้ให้กู้ก็คือสถาบันการเงินต่างๆนะคะเขามองเรายังไงนะคะเขาจะให้เรากู้หรือเปล่าอันนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะคะรวมถึงสถาบันจัดอันดับเครดิตด้วยแล้วก็ยังมีสภาวะตลาดขณะนั้นเหมาะสมที่จะออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนนะคะก็เป็นตัวกำหนดเราเหมือนกันนะคะกิจการเหมือนกันบางครั้งเราอยากจะออกตราสารทุนก็คือหุ้นสามัญแต่ออกไม่ได้ก็ต้องหันไปออกตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นยังจะมีเรื่องสภาวะภายในของกิจการอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องหรือความยืดหยุ่นทางการเงินนะคะซึ่งอันนี้ก็สรุปว่าทั้ง12ปัจจัยที่ว่าเนี่ยนะคะคนที่เป็นผู้บริหารกิจการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงทั้งหมดแล้วก็หาให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะจัดนะคะโครงสร้างเงินทุนยังไงให้เหมาะสมที่สุดนะคะโดยคำนึงว่าทำให้ value of the firm หรือมูลค่าของกิจการสูงสุดนั่นเองนะคะ
ท่านผู้ฟังครับจากคำอธิบายที่ได้รับฟังมาสรุปได้ว่าการใช้เงินทุนจากหลายประเภทกิจการควรคำนวณหาต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับและหากมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมก็ควรจัดหาเงินทุนส่วนเพิ่มด้วยรายการนี้รองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลกิจเป็นวิทยากรในรายการรองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามรับฟังรายการชุวิชาการจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ